السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عملی اصلاح کے مضمون کے بارے میں میں گزشتہ دو جمعوں سے بیان
بسم اللہ الرحمن الرحیم u vezi sa praktičnom reformom tema o kojoj govorim već nekoliko hudbi prethodni petak vezano za ovu temu učenja koja nam je donio obećani Mesaja alejhi selam spomenuo sam neke od njih u obliku pitanja i govorio sam kako je obećani Mesaja alejhi selam u svojim učenjima kako je on spomenuo ovu temu i govorio nam o njoj i ovo je bilo u obliku pitanja i odgovora da li radimo ili ne. A naša praktična reforma se ne završava sa ovim pitanjima. Učenje islama sadrži mnoge dijelove ovoga. Bezgraničan broj naredbi je u časnom Kur'anu, tako da obećani Mesija alejselam u svojim učenjima o našoj reformi i poboljšanju je razjasnio i govorim vam vrlo otvoreno da svaka osoba koja od 700 naredbi u Kur'anu ispuni i najmanju onda zatvara vrata spasa. Tako da trebamo se bojati toga i svako naše djelo i svaki korak koji napravimo ima potrebe da razmišljamo o svemu i se skoncentrišemo na to. Kao što sam spomenuo u svojim prethodnim hudbama, ovo svrha dolaska obećanog Mesaje alejhi selama je da osnuje veličanstvenost časnog Kur'ana i da se mi ponašamo po njemu. I također veličanstveni primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegov sunnet da slijedimo to i to je bio njegova svrha, znači da bi postigao ovu ovu svrhu, on je stalno govorio o ovom. Ako mi analiziramo sebe, kao što sam spomenuo mnogo puta prije, onda praktična reforma a time što ćemo slušati ovim stvarima koje je spomenuo običani Mesaja alejhi selam, ali mnogi od nas se stalno vraćamo na iste stvari koje smo radili prije. Tako da ja sam dao primjer ovakvih ljudi u svojim prethodnim hudbama. Kad god ima pritisak na poklopac, onda je zatvoren, a onda kada nema pritiska, onda taj poklopac iskoči. Tako da ako dajem ovaj savjet konstantno, onda ljudi imaju koristi od toga, a čim pritisak ovog savjeta popusti, onda drugi glasovi dođu i slabost ljudi dođe na vidjelo. Odani ljudi, bogobojazni i odani, kada pišu, mi dovimo i činimo sve što možemo, također i vi dovite, ali pod utjecajem i kao rezultat ovog savjeta, ovaj pritisak ne treba da popusti i da ode. Bilo kako bilo, moramo razmišljati i analizirati zašto ovo pokušava da izađe iz kutije konstantno. Moramo se truditi na razne načine. Ima raznih metoda koje možemo upotrijebiti za ovu svrhu. Kada znamo razloge za ovu slabost, onda trebamo upotrijebiti, ukloniti te razloge. Tako da se vrati glas i da opet pobjedimo. Kada čitamo Kur'an i analiziramo, pisanja običanog Mesaja i on daje odgovore na raznim primjerima. Kur'an u svjetlu pisanja običanog Mesaja alejhi selama, kako on objašnjava kako se rješava neki problem, to ne možete naći nigdje drugo. Tako je sam razmišljao. Muslim Aud radijallahu anhu je rekao, treba da održim hudbe u ovom svjetlu, da naglasim razloge za vašu korist. Što se tiče reformi naših dijela koje postanu prepreka na ovom putu, prva stvar je da ljudi osjećaju neke grijehe koji su mali, neke koji su veliki. Ljudi su možda pod utjecajem raznih učenjaka koji su ovako odlučili da su neki grijesi mali, a neki veliki. I ovo je to što postane prepreka na putu praktične reforme. Kao rezultat toga, osoba postane hrabra i čini ove grijehe. I važnost grijeha nije više u njegovom srcu i oni osjećaju da ako počine mali grijeh, onda tu nema nikakve štete ili kazna za ovo nije toliko velika. Muslim Aud kaže, ako osoba se razboli, nije bitno da li je malo ili puno, ako ne uzmete lijekove i ne potrudite se da to sanirate, onda nećete biti dobro opet, nećete ozdraviti. I onda to može postati jako veliko i širiti se, i mala crna tačka može zacrniti cijelo lice. Tako isto manji grijesi, ako ih uzmemo olako, oni mogu postati veliki grijesi. I mali grijesi su oni kao što su male crne tačke koja može da zatamni cijelo lice. Tako da ovo moramo stalno upamtiti. Nijedan grijeh nije, ne trebamo smatrati kao malim. Jer kada je ovo razmišljanje ovdje, ovaj je grijeh mal. A sjeme te bolesti se neće ukloniti. I ponekad postoji situacija kada mali grijeh postane veliki. Tako da s ovim treba da se analiziramo. Allah sve mogući je odredio kaznu čak i za najmanji grijeh. Tako je kada pogledamo prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a veći i manji grijeh, dobra i loša djela, sve je on objasnio. I kako je on to objasnio različitim ljudima? Mi vidimo toliko izjava od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada su ga pitali koje je veliko djelo, dobro djelo. On je rekao, pazite svoje roditelje, to vam je veliko djelo dobrote. I druga osoba ga je pitala isto pitanje, časni poslanik je odgovorio da se obavlja tahadžud molitva je veliko dobro djelo. Treća osoba je također pitala isto pitanje, a časni poslanik je odgovorio da učestvuje u džihadu. Tako da ovo dokazuje da velika dobra djela ovise od situacije i ljudi i može biti različito. Što se tiče dobrote džihada, spomenuo bi da smo, čisto nas optužuju da mi ne vjerujemo u džihad, u to doba kada su islam napadali mačevima, onda je bio džihad mačeva najveća vrlina. I da ne učestvujete u ovom, onda je Allah to spomenuo kao nešto što zaslužuje kaznu. Međutim, za vrijeme običanog Mesaja, alejhi selama, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo da će on otkazati ratove, odgoditi ratove. Jer metode napada na islam će se promijeniti. Islam kao religija neće napadati mačevima. I kroz literaturu i medije na ovaj način će postojati napad na islam. Tako da obećani Mesaja i njegova zajednica moraju koristiti ovu metodu sa kojom je napad napravljen i da to drže na umu. Obećani Mesaja alejhi salam je spomenuo da je sada zabranjeno ići u džihad s mačem zbog religije. Tako da za vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne samo da nije bilo neophodno, nego je bilo naređeno, jer je islam napadnut mačem. Međutim, sada ta vrsta džihada ne postoji više i zato je odgođen dok islam ne bude napadnut mačevima od strane neprijatelja. Sada vrlina i džihad ovog doba je da se širi učenja časnog Kur'ana, i to je džihad ilma, znanje, i da se da predstavljamo učenja islama kroz medije direktno. I ako neko ne učestvuje u ovom zbog manjka svog znanja ili nekog drugog razloga, onda objavljivanje literature i tablih, oni mogu financijski učestvovati. ali onaj koji učestvuje u ovom džihadu, ako ne pazi i ne ispunjava svoje potrebe prema svojoj porodici, onda ovaj džihad nije veliki. Taka osoba, velika vrlina bi mu bila da pazi svoju porodicu i to bi bilo neophodno. I ne smijemo uklanjati prava njih i djeci. Ta osoba postaje grišna kao rezultat toga. Za vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i pored toga što je postojala naredba džihada, spominjao je kada bi odgovarao na pitanja da je usluga roditeljima najveća vrlina. Tako da postoji objašnjenje koje je u skladu sa ovim i vidimo da trošimo toliko novca koje nije na stvari koje nisu potvrđene. I sada postoji i kocka i ljudi često uplaćuju loto i idu na ova mjesta gdje se ljudi kockaju i mašine s kojima se igraju, ali u svakodnevnom životu oni ne lažu, nisu nepravedni, ne ubijaju druge ljude. Oni misle da su to veliki grijesi, ali kockanje i trošenje novca na nedopuštene stvari je također veoma loše. Tako da ovakvoj osobi trošiti pare na nedozvoljene stvari je veliki grijeh. A ove drugi stvari koje on već smatra velikim grijesima su veliki grijesi. Tako da i djevojka koja ne brine o svojoj odjeći i ne nosi šal kada izađe, iako je Ahmed i muslimanka i tvrdi da je Ahmed i muslimanka i izlazi bez šala. I odjeća je veoma uska i kada ih pitaju da se žrtvuju novčano, ona ne voli lagati ili da neko drugi laže njoj. Tako da ovoj ženi da dadne više novca i da laže za nju je važnije da se obrati pažnju na svoju odjeću i da se pokrije. Neke stvari se smatraju kao male dobre stvari i ovo su stvari koje nekad ih guraju u loše stvari. Ukratko, svaki grijeh i dobrota se gleda u skladu sa situacijom i od osobe do osobe. Ljudi su drugačiji u vezi sa dobrim i lošim stvarima. Ali da gledamo da nešto je veoma dobro i nešto je veoma malo, veliko, dokle god postoji takva vrsta razmišljanja, ne možemo zaobići greške. Uvijek moramo upamtiti da velike greške su one koje osoba ne može da zaobiđe, da ih se riješi. I one postanu navika te osobe. A velika dobra stvar je ono što osoba nalazi teško da učini. Tako da neke stvari su dobre za jednu grupu, za drugu grupu su male ili velike. Tako da ako moramo ići prema praktičnoj reformi, onda prvo morate ukloniti ovu pomisao, na primjer, preljuba je veliki grijeh, ubijanje veliki grijeh, a pored toga ljudi misle da su svi drugi grijesi mali. Ovo moramo ukloniti iz svog uma. I treba da uklonimo da su post, zekijat, hađ velike vrline, a sve ostalo je malo. Kao što muslimani generalno razmišljaju i razumiju. Ako ne uklonimo ovu pomisao, onda naš praktični da kada slijedimo svih 700 naredbi u časnom Kur'anu pomoću kojih ćemo doći do spasa. Tako da ne trebamo samo kao drugi ljudi smatrati da su neka djela vrline male, neke velike, i u skladu s ovim drugi muslimani i njihova definicija ovoga je da je post najvažniji na ovo. Oni smatraju da onaj ko ne posti, to je onda veliki grijeh. A ako recimo ne plati po zakonu proglašeni kao nemuslimani, i neki nemuslima, Ahmedis koji su imali račune u bankama, jer vlada na kraju godine odbija zekijat, ali pošto Ahmedi su proglašeni nemuslimanima, za njih bilo nije neophodno da plaćaju zekijat, tako da bi zaobišli ovaj zekijat, bi pisali, neki ljudi su pisali da su onaj na svojim formama u banci, da su oni također Ahmedi, samo onaj da bi spasali se od plaćanja ovog zekijata. Oni su spremni da budu nemuslimani. Ne znam kakvo je stanje sada, ali ovo se sigurno tada dešavalo, 70-ih. Tako da ova situacija je zbog stanja do vrlina imana i ne razmišljaju o Allahu. Ne gledaju šta je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nego učenjaci ili takozvani učenjaci i drugi ljudi, oni jednostavno slijede svoje vođe. Mesih Maud je spomenuo jedan incident tokom Ramazana, kada je običan Mesaj bio na putu, išao je Omnestar i razgovarao je sa ljudima, i tokom ovog govora osjetio je suho grlo, i nekoga je vidio i dao mu čaja. Običani Mesaj a.s. je odbio, ali kada je osjetio istu suho grlo, druga osoba se također još više zabrinula, pa je opet ponudila čaj, opet je bio odbijen. Ali pošto je problem još uvijek bio tu, onda mu je neko predložio čaja po treći put. Običan Mesaj alejhi salam je mislio, ako ne uzmem ovo, onda će ljudi pomisliti da se pravim, da se hvalim. I ova naredba koju je dao Allah da se ne smije postati tokom puta, on je uzeo čaj i uzeo je čaj, a onda su muslimani koji su bili prisutni tu rekao, on tvrdi da je on običan Mesaja, a vidite ne posti, tako da tokom ovoga oni su dokazali da oni vjeruju da nije bitno kakvo je stanje, morate postiti. Hazret Muslim Maud je napisao da možda 90% tih ljudi koji ne klanjaju 99 bi uzeli pare od drugih ljudi i prevarili. I također je bilo istina da možda 99% ljudi tih bi postali, održavali post. Međutim, to je zato što su oni smatrali da je post najveća vrlina, ali oni nisu slijedili post kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem to propisao, da ne lažu i da ne koriste loš jezik. Ovo nije post kao što je to propisao Allah, ovo je jednostavno gladovanje. Tako da muslimani, većina tih ljudi, oni u skladu sa svojim standardima su jednostavno gladni i žedni. Tako da ovo stanje, međutim u njihovom umu ovo je velika vrlina i oni smatraju to svojim spasom. I možda oni imaju neke druge vrline i oni smatraju da je to način da se spase. Ovo su ljudi koji ni na ovom svijetu ne zasnuju vrline ovog svijeta, niti mogu zasnovati šta je zaista značenje grijeha. Tako da po ovim standardima velike vrline i male vrline, velike grijesi i mali grijesi, oni nemaju standarda. I rezultat ovoga u skladu sa njihovom definicijom, šta god da je vrlina, i oni samo rade ono što oni smatraju da je velika vrlina. I onaj grijeh koji oni smatraju malim, oni nisu spremni da se bore protiv toga. Iako oni ne mogu to napustiti, znači oni se ne mogu boriti s tim. I na ovaj način oni skupljaju loša djela. A islam je učinio da je velika vrlina ona s kojom se osoba mora boriti. I veliki grijesi su oni od kojih se čovjek ne može zaštititi. Tako da moramo razmišljati o ovom. Tako da moramo imati svaku vrlinu i da se uklonimo od svake mane. Naše definicije koje smo mi sami stekli ne mogu nas zaista učiniti da radimo prave stvari koje se traže od nas. Mnogo puta se desilo da neki smatraju svoje definicije i onda imaju razne gubitke. I neki ljudi prihvate neke dobre stvari, ali ne prihvate druge stvari. I vrline koje se smatraju malim zbog njihov manjka koncentracije, onda oni se ne obraćaju pažnju ni na druge vrline. I mnogo puta mali grijesi u stvari učine ogromnu štetu koja se ne može popraviti vrlinama i učine čovjeka, uklone ga od čistoće i od Allaha. A nekad kada činite manja loša djela, rezultat je da je to još uvijek tu i čeka taj moment kad će izaći. Tako da moramo obratiti pažnju na ovo. Da uklonimo sva loša djela. Kada svi ljudi se potpuno odaju tome, i ovo je dužnost svakoga u džematu da ukloni ove mane. I ako svi u skladu sa svojim definicijama uklone loša djela, i da ljudi razmišljaju sami na svoju ruku šta je loše, šta je mali grijeh, veliki grijeh, šta je dobro, da bi očistili cijelo društvo od loših djela, to se može postaviti samo kada svi ljudi razmišljaju u istom smjeru. Na primjer, ako muslimani Svi smatraju da je najgore da se jede svinjetina. Tako da čovjek koji čini razna loša djela, ali ako on kaže da ne jede svinjetinu, onda je on musliman. Kako to može biti? Kako mogu jesti svinjetinu? Razlog je samo ovo. Da muslimani su izgubili osjećaj da je jesti svinjetinu zabranjeno i jeste veliki grijeh. Nebitno što živimo u ovakvoj atmosferi i 99% muslimana ne jedu svinjetinu u ovom društvu. To je zbog ovog osjećaja koji su oni skupa stvorili između sebe, koje se stvorilo između muslimana, tako da bi zaustavili mane i osnovali vrline, imamo potrebu da naglasimo ovaj osjećaj među svim ljudima u našem društvu, da malo dobro djelo je dobro djelo i mali grijeh je također grijeh, da je velik. Tako da ako ne spoznamo ovo i ne bude nam svima jasno i ne potrudimo se na ovaj način, onda će mane nastaviti da žive u našem društvu i stajat će kao prepreka u našem praktičnom reformi. Znači, praktična reforma je dio društva i atmosfere i da utječemo na druge ljude. Allah je dao ljudima ovo u prirodi ljudi. Znači, ovo je priroda i djeca ovo kopiraju i mi kopiramo inače druge ljude i ovo je sigurno nešto što ne može biti od koristi. Ali loša upotreba ovoga može uništiti čovjeka. Ovo imitiranje drugih ljudi je rezultat društva. Ljudi uče jezik od svojih roditelja i mnogo drugih stvari, dobrih stvari, i postane dobra moralna osoba i dijete može postati moralna osoba gledajući svoje roditelje i da uči Kur'an i da živi sretno i da mrzi da govori laži, i onda i djeca postanu prihvate ove dobre stvari. Ali ako laži ili izrugavanje drugih ljudi postoji, onda iako ne mare za dostojanstvom džemata, onda djeca to vide među svojim roditeljima i zbog ovog imitiranja on kopira ove mane. Tako da u društvu sve što on vidi, on pokušava da postigne to i da prihvati to. Tako da ja stalno napominjem roditelje da treba da paze na atmosferu djece vani, ali i kod kuće, programe koje gledaju na TV-u i na internetu, da roditelji sada moraju paziti na sve to. I ovo također trebamo obratiti pažnju, da reforma djece je od samog početka. Moramo ovo uvijek upamtiti i ne trebamo se truti onda kada narastu. Sa 2-3 godine oni već treba da pođu sa svojim treningom i školstvom dok je dijete na kod kuće, jer tada djeca uče jako mnogo od svojih roditelja. Tako da roditelji nikada ne smiju misliti da je dijete veoma malo i ne mari ni za čim, ne zna ništa. Djeca u stvari gledaju svako djelo roditelja i nesvjesno sve ide u njegov um. I u jednom momentu će to početi slijediti. I djevojke u imitiranju svojih majki će također kopirati kako se oblače i muškarci i djevojčice. Tako da sve što je loše kod roditelja, on će to slijediti. Na primjer, kada narastu i kada ih budu učili o dobrim i lošim djelima, na primjer, laži su tu, da su laži loše, onda dijete koje je vidjelo, koje nije vidjelo dobre standarde kod svojih roditelja, i nisu im ispunjavane obećanja kod kuće, tako da u svojem školstvu da on će naučiti da su laži loše, a ispunjavanje obećanja je dobro, ali on to neće praktikovati u svom životu. Tako da navike djece postanu vječne, dugotrajne i veoma jake. Ako dijete gleda svoju majku kako ne klanja i otac dođe i pita da li si klanjala i ona kaže ja ću klanjati kasnije, dijete će naučiti da ovo je dobro, ako me neko pita da li sam klanju, ja ću samo reći da ću kasnije. Tako da kad sluša ovo, oni tako nauči. Ili ako majka kaže jesam, a dijete je bilo sa majkom cijeli dan, ono zna da majka nije klanjala i tako će također od očeva prijeći loša djela na dijete. I svaki put kad pogrešno odgovori, dijete kopira to i upamti. Tako da i majka i otac, ako treniraju svoju djecu na pogrešan način, oni vode dijete na pogrešan put i sa lošim učenjima kroz loše ponašanje, lošim primjerom. I dijete kada naraste, on će ponoviti istu stvar i davati iste odgovore i na sličan način sa komšijama i prijateljima majke i oca. Ako oni urade nešto loše, to će također imati utjecaja na dijete. Tako da, ako zaista praktična reforma postoji i treba da se odradi i da obavite pravi trening vaše djece i da standardi budu visoki, onda roditelji moraju upamtiti svoja djela. I njihova prijateljstva moraju biti s takvim ljudima koji su dobri ljudi. Tako da u djetinjstvu postoji jako mnogo imitacije i djeca kopiraju. Tako i ako djecu stavite u dobru atmosferu, onda će oni uvijek raditi dobre stvari i ponavljat će dobre stvari. Ako budete loše stvari, onda će oni raditi loše stvari. Oni ljudi koji rade loše stvari, kada narastu, kad im kažete ovo je loše, nemojte to raditi, neće se moći suzdržati. I onda roditelji ne treba da se žale na dijete, tako da roditelji imaju veliku odgovornost da su kroz svoj primjer, da im djeca obavljaju namaz i da govore istinu i kroz druge primjere usade i dobre morale u svoju djecu. Tako da djeca ponavljaju to i postanu moralni ljudi. Da ne lažu, da se suzdrže od toga. I na praktičan način ove ideje koje se stvaraju u umu, koliko dugo mogu trajati. On daje primjer ashaba, obećanog Mesaja alejhi salama, koji se razbolio, koji je bio sik pa onda je postao musliman. I drugi ljudi su bili vama protiv njega. Muslima kaže, jednom sam ga vidio kako ide u kuhinju i govorile su mu, sad ćemo te natjerati da je, najedeš, da jedeš nešto. On je rekao, molim vas, nemojte me tjerati na to. On i još neki muslimani natjerali su i da to pođe. Toliko im je bilo to mrsko da su povratili. Tako da to je toliki osjećaj. Oni nisu jeli kravlje meso, i iako je postao musliman i to je bilo odobreno, on toliko nije voljelo da jede kravlje meso da je povraćao na to. On je toliko mrzio to meso u svom srcu da nije mogao to da jede, iako je normalno. Tako da ljudi to slijede. I ovo sjeme kad je jednom posađeno, ono raste. To moramo ograničiti. Kao drvo koje ima plodove, i ako se brinemo o njemu, onda dalje raste. I novo djelo je kao sjeme koje može da pusti korijenje i da postane drvo. Tako da širenje loših djela je lakše u društvu i širi se zbog djela ljudi i nas i drugih ljudi. To jeste u vrlinama i u manama utjecaj društva je veoma velik. Tako da uvijek moramo upamtiti ovo. I ima drugih utjecaja koje ću, ako Bog da, spomenuti, da Allah učini da se reformišemo i da reformišemo svoju djecu, i da nas Allah učini da uvijek upamtimo ovo na umu. I danas imam tužnu vijest koju trebam reći. Poslije džume ću klanjati dženazu. Mukarram Haram Sal iz Sirije, Halid Baraki sahib, je bio inženjer i imao 37 godina. Njegovi roditelji 86. u Damaskasu su bili među prvim ljudima koji su prihvatili Ahmedijet, i njegov otac je morao je bio odveden u zatvor. I sve ovo što se dešava u Siriji, njegovog oca su zarobili dva puta. Svi braća i sestre su mu Ahmedi od rođenja. I agencija za inteligenciju u Siriji su ih zarobili i nismo mogli dobiti nikakve informacije o njima. 9. decembra ove godine oca su mu obavijestili od vojske i dali su mu neke papire vezane za njegovog sina i obavijestili ga da je poginuo i najle hrađun. Tijelo nije dato njegovom ocu, možda su ga jako mnogo torturisali. Bio je jako bogobojazan i slijedio je učenja. Svjedoče ovom mnogi Ahmedi i neahmedi ljudi. Učio je Kur'an na veoma lijep način. Uvijek je pomagao drugim ljudima i uvijek je ispunjavao svoje dužnosti i odgovornosti. I bio je jako vezan za džemat i hilafat, to mu je bio način života. I jako mnogo je volio sve ljude. bio je predsjednik lokalnog džemata i služio je kao musi. Uvijek je davao financijske kontribucije. Imao je troje djece. Dvoje djece ispod 6 godina starosti. I još jedno koji se rodio tokom ovog perioda. A prije nego što su ga uhapsili, on je napisao: ljubav za državu je dio naše vjere, da Allah zaštiti našu državu i da nam Allah ukloni sve probleme i opet je učini lijepom. I da budemo ljudi koje Allah voli. O moj Allahu, pomozi bogobojaznim ljudima da šire dobre stvari i da se ispuni dova za ovu državu. Često smo imali kontakt e-mailom dok smo bili u Siriji. Bio je primjer gostoprimstva, uvijek se je imao osmijeh na licu i živio je u kući džematskoj u Damasku. Jako je mnogo volio znanje i sa svojim rođakom je dolazio kod nas i razgovarali smo o raznim temama i čitao je jako mnogo iz biblioteke i naručivao je članke i onda ih je pisao na kompjuter i slao nam te članke. I pomagao nam je sa prevodima. Jako mnogo je volio obećanog Mesaju alejhis salama i bio je jako odan hilafetu i arapski programi na MTA. On je uvijek emotivno pratio i slao svoje poruke. Snimio je jednu poemu obećanog Mesaja alejhis salama i 2012. je napisao pismo u kojem mi je pisao san 2006. da će imati velike odgovornosti i da je imao savjet da ne pokazuje nikakve slabosti. Kad je postao predsjednik, mislio da se ovaj san ispunio, ali bilo mu je naređeno da dadne svoj život. Bio je jako strpljiv i vjerovatno je dao život baš na ovom putu, da Allah oprosti njemu i da uzdigne njegov status. Još jedan misionar je bio tu i on kaže: sa teškim naporima on je radio za džemat i rekao je: ja to radim tako da Ahmedi su jaki i lojalni, odani, i pošto je zabranjeno da govorimo na poslu, on je govorio: pokušavam da impresioniram ljude svojim djelima, visokim moralima. Jako mnogo je volio svoju državu i svoje prijatelje i kolege i svima je govorio: treba da volimo svoju državu, to je učenje islama. I hudbe koje sam ja dao na ove teme, on je dijelio to svojim prijateljima i da savjetovao ih da postanu mirovni građani svoje države. Ali neki ljudi koji su mu se protivili, torturisali su ga i sada je postao šehid. Da Allah uzdigne njegov status. Da Allah svemogući dadne utjehu njegovoj djeci. I dadne mir i utjehu njegovim roditeljima.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.